Příjemné úterní dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas Olomouc. Zdraví vás Hanka Písková. Za chvíli tu bude další právní poradna, a protože v poslední době se množily vaše dotazy na téma vracení darovací smlouvy nebo rušení darovací smlouvy, rozhodli jsme se dnes ponořit do nemovitostního práva. Už za chvíli se mnou ve studiu bude advokát Martin Tomeš. Příjemný poslech.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Je tu další právní poradna Českého rozhlasu Olomouc. Dnešní téma zní nemovitostní právo a se mnou ve studiu už je advokát Martin Tomeš. Pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Já když jsem viděla ten termín nemovitostní právo, tak člověk si asi představí, co by to tak mohlo obnášet, ale přesto vás poprosím, co nejčastěji vyřešíte ve své advokátní kanceláři, co se týká tohoto tématu.
Tak obvykle všichni advokáti se relativně nejčastěji setkávají s takovým klasickým schématem převodu nemovitosti, kdy jedna strana prodává, druhá kupuje. Obvykle se jedná o běžné nemovitosti, které v České republice máme, byty, domy, pozemky. Samozřejmě součástí toho jsou i ty práva týkající se vztahu třeba s realitní kanceláří, máme-li realitní kancelář, anebo hlavně i otázky týkající se úschovy těch peněz, protože samozřejmě v situaci, kdy někdo prodává nebo naopak kupuje, řeší mezi sebou strany i otázku úschovy peněz a ta obvykle mezi nimi bývá hodně klíčová.
Posloucháte dnešní právní poradnu na téma nemovitostní právo. Se mnou ve studiu je advokát Martin Tomeš. Mnoho posluchačů nám v souvislosti s nemovitostmi psalo, že je zajímá otázka, jak správně vypořádat kupní cenu při prodeji nebo koupi nemovitosti. Jsou nějaké doporučené postupy?
Tak samozřejmě ten doporučený postup je vždycky ten, že je vhodné zvolit správnou úschovu té kupní ceny. Posluchači určitě vědí, že v tom realitním obchodě máme na jedné straně prodávajícího, na druhé straně kupujícího. Kupující má peníze, prodávající nemovitost a oni si chtějí tyto dvě hodnoty směnit. Je vhodné, aby si strany zvolili nezávislého schovatele, ať už jim bude kdokoliv, a tento jim pomůže ošetřit vzájemná práva a povinnosti mezi nimi, pomůže jim vypořádat tu kupní cenu. Já si myslím, že většina posluchačů, když bude volit svého schovatele, tak se chtě nechtě dostane do situace, kdy bude mít na výběr prakticky ze 4 potenciálních schovatelů. Buď to může být samozřejmě advokát, nebo to může být notář, nebo to může být realitní kancelář, nebo to bude banka. U těchto 4 základních poskytovatelů úschov se setkáváme nejčastěji s tím, že službu úschovy nabízí. Ono samozřejmě schovatele může dělat prakticky kdokoliv, kdo si to mezi stranami, nebo když si to strany dohodnou, může to být kdokoliv. Nicméně já si myslím, že posluchači tak jako tak skončí u těchto 4 poskytovatelů. A potom si v té úschově budou vybírat, kterého zvolit. Tam samozřejmě už nastupují nějaká kritéria. Ne vždycky každá úschova může vyhovovat každému. Já si myslím, že ten posluchač, který volí tu úschovu, by v prvé řadě měl dát na něco, čemu já říkám důvěra. Schovateli prostě musíte věřit, ať už to bude kdokoliv. Proto bych doporučoval úplně v tom prvním sledu, když vybíráme úschovu, zjistit si reference o tom schovateli, zeptat se svých známých, kolegů, jestli již něco takového realizovali, jaké s tím měli zkušenosti, jaká byla cena takové úschovy a podle tohohle primárního kritéria se začít orientovat, když se budeme o úschovách bavit a když nějakou úschovu budeme hledat.
Mm-hmm. To jsou přesně ty věci, na které jsem se chtěla zeptat, jak pozná běžný posluchač dobrou úschovu, jak by se nebo čím by se měl řídit, jak správně vybrat toho schovatele. Setkáváte se s nějakými nepravdami, které o těch úschovách panují?
Setkáváme se s nepravdami, nicméně ono, samozřejmě posluchač, když si dneska otevře internetové stránky a začne si vyhledávat něco o těch úschovách, tak samozřejmě najde mnoho diskuzí, kdy jeden říká nejlepší úschova je v bance, druhý naopak říká ne, nejlepší úschova je u advokáta. Třetí vám tam napíše, že banku a advokáta nikdy a že nejlepší je realitní kancelář. Já se vždycky trošku usmívám, když si tyhle ty diskuze čtu, protože svým způsobem každý z těch pisatelů má pravdu. Problém je ten, že on si vždycky v té úschově, které zvolil, vybírá vždycky jen ta pozitiva a ty používá k obhajobě toho svého schovatele a tak trochu opomíjí ta negativa. Ono totiž nic není černobílé, každá úschova má své pro a proti, ne každému z nás vždycky vyhovuje jedno a to samé a potom si musíme u každého jednotlivého schovatele říct ty plusy a aby jsme byli upřímní, musíme si říct i ty mínusy. A podle toho, co komu bude vyhovovat, kdo co je ochoten přijmout, jaké riziko, tak podle toho toho schovatele bude volit.
Přiznejme si, že my lidé jsme tvorové pohodlní, že jsme velmi rádi, když nám někdo nabídne, že něco vyřeší za nás. Potom se možná dostáváme do těch nechtěných situací. Vy posluchači stále můžete posílat své SMSky na číslo 723 70 33 51. Už k nám nějaké dorazily, takže je hned po písničce dořešíme, nebo klidně zavolejte i na pevnou linku 585 100 100. Posloucháte dopolední program Českého rozhlasu Olomouc. Právě teď probíhá právní poradna dnes s advokátem Martinem Tomešem a já čtu první z vašich SMS-kových dotazů. Dobrý den, jak je to se zánikem převodem služebnosti v souvislosti s prodejem nemovitosti? Ptá se nás nejmenovaný posluchač.
Děkuji za dotaz. Samozřejmě ta služebnost je potřeba věnovat na tom listu vlastnictví, když kupujeme nebo prodáváme nemovitost odpovídající pozornost, protože samozřejmě, když to zobecním nebo vezmu to nejčastější věcné břemeno nebo služebnost, se kterou se setkáváme, to znamená služebnost užívání domu nebo bytu, tak tam samozřejmě předpokládáme, že tato služebnost převodem nezanikne, ona chrání toho, ve prospěch koho byla zřízená a kupující by samozřejmě měl takové služebnosti věnovat pozornost a chtít, aby ten prodávající tu služebnost vymazal z listu vlastnictví. Hmm. Nejčastější formou je, že je uzavřena dohoda o zániku toho věcného břemena mezi tím oprávněným a povinným z toho věcného břemena a v souvislosti s převodem nemovitosti se toto je nutno vložit do katastru nemovitostí, vymazat tuto služebnost a následně se ku příkladu výmaz této služebnosti zjišťuje v situaci, kdy se vyplácí kupní cena z úschovy. Vždycky bych, jak říkám, věnoval té služebnosti pozornost. Nelze ji opominout, protože v situaci, kdybychom ji opominuli, může se nám prostě stát, že koupíme nemovitost, která bude zatížena ve prospěch někoho jiného.
Mm-hmm. Napadlo mě, pokud se třeba tato problematika týká starších lidí, seniorů, kteří po té, co slyšeli od vás, jim to přijde třeba složité, návštěva katastrálního úřadu a další věci, zabývají se i tímto právníci, nebo co byste jim doporučil?
Samozřejmě, každý advokát, kterého oslovíte, se s tím setkává ve své praxi denně. Myslím si, že nebude problém, aby vám odpovídajícím způsobem poradil. Určitě vám doporučí nejvhodnější postup a určitě samozřejmě vám se píše i odpovídající dokumenty. Takže není potřeba se to obávat, není to nic, co by bylo výjimečné nebo s čím by se nikdo nesetkával a měli byste problém najít odpovídající právní pomoc.
Tak a máme tu telefonický dotaz. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den.
Dobrý den.
Já posluchačka od Olomouce, já bych potřeba mluvit s panem doktorem.
Ano.
Já vás slyším, dobrý den.
Ptejte se.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych chtěla si koupit byt ve městě Olomouci, ale napřed bych chtěla prodat pole, které je v zemědělském družstvu. Tak kdybyste mě poradil, jestli to zemědělské družstvo by to před sama svojí advokát udělalo za mě něco, a nebo jak to mám udělat, potřebovala bych peníze z toho jako pole.
Tak samozřejmě, pokud jste vlastnící nemovitosti, v tomto konkrétním případě pole, já si myslím, že asi s prodejem nebude problém. Můžete si samozřejmě najít na to advokáta, který vám poradí konkrétně, nicméně nemyslím si, že by měl být problém s tím, abyste normální kupní smlouvou realizovala převod toho pole a následně si mohla koupit byt v Olomouci. Za předpokladu tam bylo zmiňováno to zemědělské družstvo, já samozřejmě nevím, jestli tu nemovitost to družstvo má v nějaké pachtovní smlouvě nebo v nájmu, ať už to nazýváme jakkoliv, ať je to jednodušší. Tam potom samozřejmě je nutno se podívat na tu nájemní smlouvu, je nutno kontaktovat to případné družstvo za situace, kdybyste tam měl, a to já jen teďka předpokládám, kdyby tam byla třeba nějaká omezení nebo sjednána nějaká předkupní práva. Doporučil bych navštívit kteréhokoliv advokáta, on se vám podívá na případné smlouvy, které máte uzavřeny s tím zemědělským družstvem ale já vycházím z toho, že převod takové nemovitosti není zakázán nějakým inhibitoriem, něčím, co by vám zakazovalo tu nemovitost prodat, a potom s prodejem určitě nebude problém.
Říká advokát Martin Tomeš, dnešní host právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, a my tu máme další posluchačský dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je posluchač Olomouce. Mám takový dotaz na pana doktora, dva dotazy mám, prosím vás.
Ano.
Darovací smlouva, darovali jsme bezplatně synovi, halo?
Ano, slyšíme.
Já vás slyším, dobrý den.
Darovali jsme synovi bezplatně domek, tak jestli je možné darovací smlouva zrušit a jakým způsobem, to je jedna věc. A druhá věc, jestli se můžu zeptat na pozůstalost. Na pozůstalost v tom případě, že maminka má půlku domečku, brácha měl půlku domečku, brat zemřel, to dědictví po bratrovi dostal synovec. Teď v případě, nechci dělat čerta na zeď, ale v případě, že zemře maminka, jestli to dědictví bude její, bude přenešeno jako na mě, na syna, na druhého, nebo i na toho synovca. Děkuji vám.
Děkujeme za dotaz.
Já taky děkuji za dotaz. Já tady odpovím postupně, co se týče té darovací smlouvy. Darovací smlouva je smlouva. Smlouvy jsou závazné a měly by se plnit. Já nepředpokládám, že v té darovací smlouvě jste si sjednali nějaké speciální podmínky pro odstoupení od té smlouvy, než jak upravuje zákon. Pokud ano, postupujte podle těchto podmínek. V situaci, kdy jste si je nesjednali a chcete se spolehnout na ta práva, která vám dává občanský zákoník, tak tam samozřejmě možnosti vrácení nebo odvolání daru jsou. Nicméně zákon ty podmínky má relativně velmi přísné. Vy můžete ten dar odvolat pro svou nouzi anebo pro nevděk toho dárce. Na druhou stranu nejde to vždycky ve všech případech. Soud, případně pokud byste se museli soudit, by posuzoval tu míru toho ublížení třeba u příkladů toho nevděku. Já bych tady doporučil, v prvé řadě, pokud se synem, kterému jste darovali, dohodnete, vrácení nemovitosti není problém. Pokud byste se chtěli se synem, nedej bože, soudit, doporučuji vyhledat právní pomoc, pobavit se o těch konkrétních důvodech, proč ten dar chcete vrátit, co ten syn v uvozovkách provedl, a potom je možno se bavit o tom, jestli třeba ku příkladu pro ten nevděk toho dárce máte možnost ten dar odvolat.
Mm-hmm. A když se pobavíme o té druhé části otázky, kterou měl posluchač?
Ta druhá část samozřejmě záleží na tom, jestli maminka třeba ku příkladu učinila nějakou závěť. Pokud bychom postupovali čistě podle zákona, zákon bude znát dědické skupiny. Tam samozřejmě já nejsem úplně specialista na dědické právo, nicméně nevím, nedokážu teďka říct, jestli by ta nemovitost připadla synovci. Nemyslím si to, já se osobně myslím, že tam samozřejmě, jestli to chtějí řešit ještě za života maminky, tak bych doporučil buď navštívit třeba notáře a pořídit nějakou závěť, po případě vyřešit to právě nějakým převodem, že by maminka darovala tu nemovitost tomu, komu jí darovat chce, nebo převedla jí na někoho, na koho jí převést chce.
S vámi je právní poradna Českého rozhlasu Olomouc. Dnes řešíme nemovitostní právo s advokátem Martinem Tomešem a na lince Českého rozhlasu Olomouc je další posluchač. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Klimeš Šumperk.
Dobrý
den. Prosím vás, spoluvlastník pozemků má 50%, či ideální polovinu, ano. Nám tuto polovinu chce darovat. Musíme mít k tomu souhlas toho druhého spoluvlastníka?
Tak, tady je potřeba rozlišit samozřejmě souhlas a předkupní právo. Souhlas s převodem toho pozemku nepotřebujete. Co se týče předkupního práva, je důležité, jakým způsobem to podílové spoluvlastnictví vzniklo. Pokud bylo založeno například pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že ti spoluvlastníci nemohli dopředu svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a pokud by chtěl ten spoluvlastník převést ten podíl, mají ti ostatní podíloví spoluvlastníci po dobu 6 měsíců od vzniku toho spoluvlastnictví mají předkupní právo.
Uh-huh.
Pokud by k něčemu takovému nedošlo, pokud by tato podmínka splněna nebyla, předkupní právo by se tam neuplatnilo. Obecně není potřeba souhlasu. V tomto konkrétním případě, pokud nejsou splněny tyto zákonné podmínky, neuplatní se ani předkupní právo. Může bez problému darovat.
Výborně, děkuji mnohokrát za odpověď.
Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji za zavolání.
A je tu další SMS-kový dotaz. Po splacení úvěru před 15 lety banka nám neprovedla na katastru výmaz zápisu zástavní právo smluvní. Máme banku znovu požádat, napsala nám paní Jiřina.
Zcela určitě, ano. Ta banka vám vystaví kvitanci, to znamená potvrzení o zániku toho zástavního práva. Obvykle je potřeba posluchačům říct, že ty banky sami o sobě ten katastrální úřad nekontaktují. Většinou sami o sobě vystaví kvitanci, což je potvrzení o zániku zástavního práva, a nechají na tom posluchači, aby to zástavní právo z katastru nemovitostí vymazal. Pokud tady ten dluh byl splněn, to zástavní právo stále je zapsáno na listu vlastnictví té příslušné movitosti. Myslím si, že není nejmenší problém, abyste banku kontaktovala, ujme se vás příslušný pracovník a v nějaké rozumné době vám jistě určitě tu kvitanci vystaví. Následně na katastru podáte návrh na výmaz toho zástavního práva. Nemyslím si, že by to měl být nějaký velký problém.
V případě, že se majitel nemovitosti rozhodne pro její prodej nebo nákup bez realitní kanceláře, tak proč by měl raději podle vás navštívit právníka, když internet v současné době nabízí tolik možností? Můžeme si stahovat nejrůznější smlouvy a nemusíme za to platit.
Tak samozřejmě ten právník si myslím může tomu klientovi hodně pomoci, protože on to dělá denně. A pro mnoho posluchačů ten převod té nemovitosti je de facto první jejich kontakt s realitním právem. Nemusí být ti posluchači v té oblasti příliš zkušení, potom se mohou spoléhat na nějaké v úvozovkách dobré rady, ať už sousedů nebo známých, a ty dobré rady, opět říkám v úvozovkách dobré rady, nemusí být vždycky úplně odpovídající pro ten jejich konkrétní případ. Ten advokát nebo právník vás provede celým tím realitním obchodem, bude schopen za vás nebo s vámi komunikovat ty potenciální problémy, které se tam objeví, a pomůže vám realizovat bezproblémově ten obchod. K té druhé části otázky. Samozřejmě on ten internet nabízí spoustu možností. Otázka je, jaké možnosti to jsou. Ono obecně na tom internetu bychom si měli velký pozor dávat na to, odkud ty rady čerpáme. Ne všechny diskuze, ne všechny vzory, které na tom internetu kolují, jsou vzory, které můžeme použít. Za A to určitě nebudou vzory, které by se úplně hodily na ten náš konkrétní individuální případ, nebudou asi řešit úplně všechny náležitosti smluv, které my tam potřebujeme mít. To je samozřejmě jedna věc. A druhá věc, máme tady nový občanský zákoník. Relativně už dlouho, nicméně přeci jenom na tom internetu můžete nalézt vzory, které jsou úplně podle jiné právní úpravy, dnes už neplatné, a může se vám stát, že prostě si stáhnete vzor, který vám potom katastrální úřad nepovolí. Převod té kupní smlouvy prostě z nějakého důvodu nebude možný. Možná posluchačům, já samozřejmě vím, že můžou vnímat, že já jako advokát bych jim vždycky doporučoval advokáta. Když už bychom chtěli používat nějaké vzory, tak bych možná doporučil, aby se ti posluchači podívali spíše po knihkupectvích, známe na trhu knihy, které se jmenují Vzory smluv a podání. Když se podíváme, podle jaké právní úpravy jsou, můžeme najít vzory, na které já bych se byl schopen spolehnout. Samozřejmě ne vždycky, ne za všech okolností, ale když nic jiného, vyhledávají mě knižní vzory, to jsou vzory zpracované renomovanými autory a u nich relativně to riziko, když už nebude tak velké, jak z internetu, tak bude minimální. Advokáta doporučuji u realitního obchodu, ale relativně vždycky.
Tak a je tu další dotaz telefonický od našich posluchačů. Dobrý den. Haló.
Je to Český rozhlas Olomouc?
Ano, dovolala jste se správně, posloucháte právní poradnu. Máte na nás nějaký dotaz?
Ano, já bych se chtěla zeptat pana právníka, nebo co by se dalo dělat, když byla darovací smlouva uzavřena pod nátlakem.
Tak samozřejmě tady je potřeba opravdu detailně zkoumat ty okolnosti uzavření té darovací smlouvy. Samozřejmě v situaci, kde by ta smlouva byla uzavřena pod nátlakem, v tísni, je samozřejmě možnost domáhat se její neplatnosti. Tady ale bych určitě chtěl znát jakoby ty konkrétní okolnosti a tyto konkrétní okolnosti by posuzoval nezávislý soud. Zcela nepochybně. Pokud budete chtít zneplatnit darovací smlouvu, která byla učiněna pod nátlakem, tady bych skutečně důrazně doporučoval účast nebo jednání u advokáta. On je s vámi schopen probrat všechny ty okolnosti, je schopen je posoudit, je schopen vám dát i odpovídající judikaturu soudů, které se tímto zabývaly. A samozřejmě je schopen vám sepsat i odpovídající žalobu, pokud naznáte, že ty důvody pro tu neplatnost té darovací smlouvy tady jsou.
Posloucháte právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se zabýváme nemovitostním právem s advokátem Martinem Tomešem. Pokud se na vás, Martine, lidé obrátili až poté, co jim nastaly díky špatně nastaveným kupním smlouvám problémy, tak v čem nejčastěji chybovali?
Těch problémů je samozřejmě celá řada. Nicméně, kdybychom si je měli rozdělit nějak klasicky, tak bych řekl, že to jsou problémy vyplývající z neznalosti. Druhou kategorií by byly asi problémy, řekněme, ze zlé vůle jedné ze stran toho obchodu. A třetí ten okruh problémů jsou vnější okolnosti. Co se týče těch problémů z neznalosti, tam samozřejmě je velký problém, pokud to jsou chyby fatální. To znamená chyby, pro které ku příkladu katastr nemovitostí odmítne takový vklad provést. Typicky nespecifikujeme dostatečně jasně a určitě tu nemovitost, děláme chyby v psaní, v číslech, tam samozřejmě ten katastrální úřad je relativně velmi přísný a takovouto kupní smlouvu potom není možno do katastru vkladovat. Samozřejmě stává se, že klienti neúplně dobře čtou ten list vlastnictví. Ten list vlastnictví, to je vlastně průvodní list té nemovitosti, z toho se dozvíte spoustu věcí o té nemovitosti a stává se, že na tom listu vlastnictví přehlédnou nějaké údaje, které tam jsou a nevyřeší je. Už jsme tady ten dotaz měli, řešili jsme to třeba u té zapsané služebnosti na tom listu vlastnictví. Přehlédnou, že tam nějaká taková služebnost je, přehlédnou, že je tam zástavní právo. A pak v situaci, kdy tu nemovitost nabydou a najednou zjistí, že třeba ta nemovitost je zastavena a oni to v rámci vypořádání kupní ceny neřešili, tam samozřejmě potom už to musí být řešeno relativně složitě, už jste trošku pod vlekem jedné nebo druhé strany. Pokud samozřejmě ty strany do toho obchodu přistupují poctivě, tak se dá říct, že všechno se dá vyřešit. Problém ale nastává v okamžiku, kdy jedna nebo druhá strana po podpisu té smlouvy nebo po převodu té nemovitosti na katastru najednou začne hrát v úzovkách toho mrtvého brouka, přestane s námi komunikovat, potom samozřejmě už je ta věc těžší, řeší se to mnohdy soudně a mnohdy samozřejmě hodně dlouhou dobu. Tomu všemu se dá předejít, když už na tom začátku si necháme ku příkladu tu smluvní dokumentaci s někým zkontrolovat, anebo věnujeme alespoň krátký čas tomu, aby jsme si požádali o nějakou krátkou konzultaci, která nás třeba upozorní na ta nejčastější rizika. Co se týče toho druhého okruhu problémů, tak já si to osobně nazývám problémy ze zlé vůle jedné ze stran, typicky v situaci, kdy prostě po podpisu smlouvy jedna nebo druhá strana odmítne své povinnosti splnit. Odmítne předat ku příkladu tu nemovitost, odmítá vyplatit kupní cenu. Tam samozřejmě musíme začít řešit, jestli takovéto povinnosti vůbec v té smlouvě máme sjednány, jestli je máme náležitě ošetřeny třeba nějakou smluvní pokutou anebo možností od té smlouvy odstoupit. U těchto druhů problémů se nejčastěji bavíme o problému s vypořádáním kupní ceny. Jinými slovy, nemáme úplně dobře nastavenou úschovu. Třetí nejčastější problémy a ty nejzávažnější jsou problémy způsobené nějakými vnějšími okolnostmi. Řekněme, že strany obě dvě mají vzájem prodat a koupit. Nicméně vstoupí do toho nějaká třetí osoba ať už je to třeba ku příkladu exekuce, nebo insolvence, nebo nějaké určovací žaloby. Tady tyhle ty problémy jsou samozřejmě nejhorší, obtížně se řeší a upřímně řečeno nejsou asi bez právní pomoci vyřešitelné. Posluchači si je vyřeší sami jenom s velkými obtížemi a tady bych skutečně zase opět doporučoval navštívit advokáta, poradit se. Dají se najít cesty, ale obecně bych všem posluchačům doporučoval, je vždycky lepší to řešit před podpisem té smlouvy, protože poté, co ta smlouva je podepsána, je závazná a mnohdy ten posluchač může dojít ke zjištění, že ta cesta k nápravě bude dlouhá, drahá a strastiplná.
Já tu mám další dotaz od naší posluchačky, on možná není úplně přesný, ale přes toho přečtu. Dobrý den, prosím, vnuk koupil byt, který má na hypotéku a musel zaplatit státu 40 tisíc. Moc děkuji za vysvětlení.
Tak, tady trošku váhám, protože samozřejmě je otázka, za co těch 40 tisíc státu musel zaplatit. Těch plateb státu je relativně velká řada. Nevím, jestli se tady bavíme ku příkladu o dani z nabytí nemovité věci. Je možné, že tam byla sjednána povinnost kupujícího zaplatit tu daň v té kupní smlouvě. Potom ale je to samozřejmě dohoda těch stran a pokud ten její syn naší posluchačky platil daň, bohužel daně musíme platit všichni.
Dnešní právní poradna Českého rozhlasu Olomouc se pomalu chýlí ke konci. Se mnou ve studiu je ale ještě stále advokát Martin Tomeš. A já tu mám další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady paní Jarmila z Olomouce. Já bych měla takový dotaz na pana právníka. Já mám darovanou polovinu bytu darovacím převodem od své maminky. A ona mě velice omezuje. Nemůžu si semky dovít žádnou návštěvu, prostě kamarádky, pobavit se, že jí to vadí. To je asi první problém. Chtěla bych vědět teda, jaká mám práva a jak maminka může dalece zajít. A za druhé, potom druhá polovina patří partnerovi, který tu nebydlí, tak bych se chtěla zeptat, kdybych si časem našla jiného partnera, zda by mohl tady v té společné domácnosti bydlet se mnou. Děkuji moc a přeji vám hezký den. Naschledanou.
Naslyšenou, to je asi velmi těžká otázka na právníka.
Určitě ano, já doufám, že jsem ten právní vztah tak, jak v tuto chvíli je, pochopil dobře. Samozřejmě v situaci, kdy sdílejí podíloví spoluvlastníci společnou nemovitost, prvé řadě bych se snažil samozřejmě s maminkou dohodnout. Obecně zákon vždycky dává přednost dohodě. O hospodaření s tou společnou věcí rozhodují vlastníci podle velikosti podílu v situaci, kdy tady ty podíly jsou rovné. Může ve specifických případech, v případě nedohody těch spoluvlastníků, rozhodovat soud. Tak, jak posluchačka ten konkrétní problém popsala, já mám trošku pocit, že tady spíš by, než prostředky právními, bychom tu situaci měli řešit prostředky společenskými. Já nejsem samozřejmě psycholog, ale je asi nejvhodnější v tomto případě, než navštěvovat advokáta, se pokusit nějakým způsobem dohodnout, stanovit si jednotlivá práva a povinnosti. Jeden spoluvlastník samozřejmě nemůže bez nějakého důvodu omezovat toho druhého spoluvlastníka s užíváním věci. Předpokládám, že spoluvlastníci budou schopni se dohodnout, jak tu společnou věc budou užívat, jak v tom společném bytě budou koexistovat. Samozřejmě zákon vám dává možnost situaci, kdy v tom podílovém spoluvlastnictví nechcete setrvávat, podat žalobu na vypořádání podílového spoluvlastnictví, pokud zase opět nebudete schopni se o vypořádání dohodnout. Nicméně v tomto konkrétním případě já to vidím jako hodně krajní řešení.
Tak já moc děkuji za tuto odpověď. My jsme s právníkem Martinem Tomešem měli připravená ještě další témata, další otázky, ale bohužel ten dnešní čas už se nachýlil ke konci. A tak já bych chtěla dnešnímu hostovi Martinovi Tomešovi moc poděkovat za první návštěvu u nás ve studiu. A už teď jsme se domluvili, že určitě navštíví naše studio i příště, protože jsme nestihli na všechny vaše dotazy odpovědět. Martine, na závěr možná, na co se v rámci své práce těšíte v nejbližší době?
Tak samozřejmě já se těším na každý den, který v té práci strávím, protože každý den přináší trochu jiné výzvy a teďka samozřejmě nechci, aby to znělo nadneseně, ale každý den se setkávám se spoustou klientů a každý den řešíme relativně pestré problémy, které život přináší. A upřímně samozřejmě jako každý asi posluchač se těším na jaro, až bude hezky, až bude zase znovu teplo.
Já moc děkuji ještě jednou za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Vám posluchačům děkuji za dotazy. Od mikrofonu se s vámi loučí Hanka Písková. Vy zůstaňte naladěni na Český rozhlas Olomouc, protože po 11. hodině to bude další zajímavý host. Tentokrát to bude výtvarník Ladislav Daněk. Pěkný den.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.